galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab sabti ah, bisha juun waa 9 sanadka 2018, waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin haya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah shir madaxeedka dalalka warshadaha hore ugu maray ee g oo maanta lagu soo gabagabaynayo dalka Kanada.
In la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadallo sii wadno deganaansho qabow lagu wado, nuwa laba waddamo saaxiiba baan nahay, sida kale uma kala tegino, hadallo noocaasoo waaweyn ayuunba ka soo bixi kara.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dagaal shalay ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo lagu dilay askari Maraykana, laguna dhaawacay 4 askari oo kale oo Maraykana iyo askari Soomaaliya.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dagaalyahanada Afghanistan ee Taalibaan ayaa dilay ilaa 40 isugu jira militari iyo booliis laba weerar oo kala duwan. saraakiisha Afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in weeraradan xalay ka kala dhacay waqooyiga gobolka Kunduz iyo galbeedka gobolka Hiraat ay sidoo kale dhaawaceen 6 ka mid ah ciidamada nabadgelyada. maamulka gobolka Kunduz ayaa sheegay in Taalibaan ay weerareen bar booliis oo ku taala degmada Qala Izal jimcihii shalay, halkaasoo ay ku dileen 24 askari. afhayeenu hadlay gobolka Hiraat ayaa isna v o a u sheegay in ilaa 150 dagaalyahan oo Taalibaan ahi ay ku xoomeen bar uu leeyahay ciidanka ammaanka Afghanistan, halkaas oo dhowaan bartaasoo dhowaan laga dhisay degmada Zawaal, halkaasna ay ku dileen 17 askari. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda labada weerar, iyagoo sheegay in sidoo kale ay xoog ku qabsadeen baro kale iyo qalab ciidan. kooxda Taalibaan ayaa khasaare daran gaarsiisay ciidanka Afghanistan ilaa markii uu bilowday dagaalka xilliga guga, waxaana lagu soo warramayaa inay dileen ilaa iyo 500 oo askari bishii hore. dagaalka ayaa sidoo kale galaaftay tiro ka badan 180 dadka shicibka reer Afghanistan bishii May ee ina dhaaftay.
madaxda wadamada warshadaha hore ugu maray ee g ee ku shirsan dalka Kanada ayaa muujiyey dareen iyo rabitaan ku aadan xal laga gaaro muranka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah ee u dhexeeya Maraykanka iyo xulafadiisa, laakiin wadahadalladooda ayaa u badnaa kuwo diblomaasiyadeed oo si ilbaxnimo ah laysula hadlayay. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay in Maraykanka aanu faa'iido ku qabin xiriirka ganacsi ee dalkiisu la leeyahay xulafadiisa reer Yurub. kulan uu goor dambe oo jimcihii shalay ahayd la yeeshay ra-iisul wasaaraha Kanada ee martigelinaya shirkan Justin Trudeau, ayuu madaxweyne Trump si kaftan ah u yiri ra-iisul wasaaraha Kanada wuu aqbalay inuu dhimo dhammaan canshuuraha uu soo rogay. inkastoo labada hogaamiye ay iswadaarsadeen dhaleeceyn uu midba kan kale siyaasadiisa dhaqaale iyo ganacsi ku durayay maalin ka hor, ayaa haddana Trump wuxuu ku tilmaamay xiriirka labada waddan u dhexeeya mid aad u wanaagsan. sidoo kale shirkaasi xigay oo Trump uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayuu ku yiri Maraykanku waxa uu muddo dheer hoos u dhac dhaqaale kala kulmayay Yurub, haatana ay wadajir uga shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo wadamada xulufada dhowla ah Maraykanka ee Kanada, Mexico iyo dalalka midooda Yurub ayna bilaabeen lacago canshuuro ah oo aargudasho ah oo ay kaga jawaabayaan canshuuraha uu badeecadahooda kusoo rogay Trump.
garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ee magaalada Hague ayaa bedelay go'aan ay maxkamaddu horey u gaadhay oo la xiriira madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Congo Jean Pierre Bemba, oo ay maxkamaddu ku heshay dembiyo ka dhan ah bini-aadanimada dil uu ciidankiisu ka geystay dalka Afrikada Dhexe. maxkamadda racfaanka ayaa jimcihii shalay bedeshay xukunkan horey ugu dhacay Mr Bemba, kaasoo ahaa 18 sano xadhiga. garsooraha maxkamadda Christine van der Wengert ayaa sheegtay in Bemba aan la saari karin dembiga uu ciidankiisu ka galay dalka Afrikada Dhexe. go-aanka ayaa dhabarjab ku noqday dacwad oogayaashii maxkamadda i c c oo ku doodayey in hogaamiye ciidan loo qabsan karo dembiyada ciidankiisu galaan marka uu ku guuldaraysto inuu ka hortago amaba u ciqaabo kuwii dembigaasi galay. Go-aanka jimcihii shalay ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona hogaamiyaasha kale ee ku lugta yeesha dagaalo dhaca marka dacwadahooda maxkamadda i c c la horkeeno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna wuxuu difaacay diyaargarowgiisa shirka heerkiisu sarreeyo oo ula la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, isagoo wariyaasha u sheegay jimcihii shalay in shirkan uu si weyn isugu diyaariyey. Kahor intii uusan ka ambabixin magaalada Washington, isagoo ku sii jeeday Kanada oo uga qayb galay shirka shir madaxeedka dalalka warshadaha horumaray ee laysku yiraahdo G7, ayuu madaxweyne Trump sheegay inuu horey u sii qaadanayo dokumentiyo ka kooban ilaa iyo 15 sanduuq si uu dib u eegis ugu sameeyo kahor shirkan ka dhacaya dalka Singapore 12-ka bishan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa abuuray dooda ku saabsan diyaargarowgiisa Khamiistii markii uu wariyaasha u sheegay inkastoo uu aaminsan yahay inuu shirka u diyaargaroobay, haddana ay la tahay inuusan u baahnayn diyaargarow sidaa u sii buuran, isagoo xusay inay mowqif iyo rabitaan ku xiran tahay waxa ka soo bixi kara shirka. Maamulka Trump ayaa doonaya in Kuuriyada Waqooyi ay hub ka dhigis buuxda oo dhinaca nukleerka ah sameeyaan, kuna sameeyaan Pyongyang, iyadoo ay Pyongyangna ku beddelanayso in cunaqabataynta caalamiga ah ee saaran laga qaado.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka doorarkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo Maraykanka, sidoo kalena weerarkaasi ku dhaawacay 4 askari oo Maraykana, ugu yaraan 2 askari oo Soomaaliyiina way ku dhinteen weerarkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeena Xuseen Baraadan.
Ciidanka Maraykanka ayaa waday howlgallo ay ku taageerayeen ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan militariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada askarigaasi Maraykanka ah. Ciidamada Soomaaliya iyo askarta Maraykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysi qotaan difaacooda iyaga oo xoojinayay xilliga ay Al-Shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Maraykanka ee wada socday, kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen. Goob joogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca quumaatiga u ka ah ay qaaday dhaawaca. Bishii May ayaa hal askari oo Maraykana lagu dilay tuulada Daarasalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose. Askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ciidanka Maraykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993-kii, xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada Maraykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa Black Hawk. Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo oo sheegtay weeraro badan oo xidhiir ah oo ka dhacay gobollo kala duwan oo dalka ah.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada Maraykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya? Weerarkanise saameyn ma ku yeelan karaa howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab? Caashe Ibraahin Aadan ayaa arintaasi ka wareysatay wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya, Cabdixakiin Fiqi, oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waa mahadsantahay Caashe. Sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin, waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta. Khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin Al-Shabaab iyo ISIS. Marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Maraykanka. Hadday noqon lahayd region-ka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin region-kaasi, marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Maraykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii.
Askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni, isagu wuxuu ka tirsanaa baa la yiri ciidamada Maraykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamo Maraykana oo caawinaysay in ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. Marka markii hore waxaanu ogeyn in kaalinta dowladda Maraykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxahan kale dowladda kasoo horjeeday inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaato kasoo gaarayso. Maxaa taa ugu wacan?
waxa ugu wacan isbedelkii siyaasadda Mareykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maaragtay intuu yimid siyaasadihii hore ee Obama iyo intii ka horeysay runtii wax weyn ayuu ka bedelay. Waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istaraatiiji ahaan Mareykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ISIS. Si ma aragtay khataraha ay gobolka Afrikada Bari ama Geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. Marka waxay kordhiyeen hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo droneka ahaa ee Al-Shabaab lagu weerarayo lagu taarget gareynayay nimankooda oo gaamiyaasha ah way kordhiyeen. Waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee Soomaaliya. Waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada Al-Shabaab lagu bacsanayo ama lagula dagaalamayo inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan. Marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay wax weyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaali joogta, hadday noqon lahayd Al-Shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba. Xaqiiqdii arrintaasna haddaan la sameynna Soomaaliya sidaan ka warqabno, dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada, laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaas ay ku wajahi lahayd. Marka qayb ka mid ah hadda Mareykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeenna waa qayb runtii niyad ahaan iyo ma aragtay iyo istaraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad ugu baahneyd.
Waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira. Maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Mareykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan?
Ciidamada Afrika ama African Union ama midowga Afrika jooga iyo ciidamadan hadda Mareykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii. Ciidamada Mareykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaali ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada. Marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Mareykanka maaragtay xirfadahaas gaarka iyo khibradaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas lagu sifeynayo Al-Shabaab ama lagula dagaalamayo. Taas ayaa sabab u ah. Laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda Al-Shabaab ay ma aragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weeraradooda isdaba jooga ah, hadday noqon lahayd dhankan ma aragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobollada ma aragtay Puntland intaba. Marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ay ka fulin jireen caasimada Soomaaliya Muqdisho, maadaama dowladda ay dadaal aada u fara badan samaysay.
Waa askarigii labaad faqay oo Mareykan oo lagu dilay gudaha Soomaaliya bishii May ayay ahayd. Mid ayaa lagu dilay Shabeellaha Hoose, midkan ayaa hadda xiga oo Sanguune area lagu dilay. Marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab lagula dirayo? Ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan?
Aniga hadda runtii ma arko waqti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto. Mareykanka dalal oo badan oo Afrika ka mid ah oo Soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii, ama hadday noqon lahayd iyadana waddanka Central Africa. Marka intaasna ciidamo ayaa uga dhintay, laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan. Marka ma filayo in arrintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto. Hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
galab wanaagsan mar kale, ramadaan wanaagsan. Magaalada Malbey ee gobolka Quebec dalka Canada waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeedkii dalalka la isku yidhaahda G7 ee kala ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka oo jumcihii halkaasii ka furmay. Sida muuqata ilaa iyo hadda kulanka ayaa ku guuldareystay inuu xalliyo khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda wadamadan dhinaca warshadaha ku horumaray. Khilaafkan ayaa salka ku haya dhaqaalaha iyo xulufada Mareykanku ay ka cadhaysan yihiin go'aankii uu dhowaan qaatay madaxweyne Trump ee uu cashuuraha ugu soo rogay birta iyo jaandiga uu Mareykanku dibadda ka soo dhoofsado, halkaas kaasoo dhaliyay cabsi ah dagaal dhinaca ganacsiga ah oo ay dunidu gasho. Wariyaha V O A Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diray.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda todobada dal ee ka qaybgalaya ay dhex taallo xurguf dhanka dhaqaalaha ah, waxaana jira cadaadis madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu saarayo inuu ka noqdo canshuurta uu ku soo rogay naxaasta iyo birta aluminiumka ee laga dhoofiyo dalalka Kanada iyo midowga Yurub. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin deegaanka iyo ammaanka. Haddaba sidee buu u dhacay bilowga shirka, maadaama ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay hadallo isku weydaarsadeen dhinaca Twitterka? Waxaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Xuseen Samatar oo Bareka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Siyaasadan hadda uu cusuba uu keenay ah inuu cashuur ku soo rogo ma garanaysaa, xadiidkii ama stiilka xoran jireen iyo aluminiumkii ma garanaysaa, ma waxaan jaandigaan idhaahno oo wadamada weliba ay saaxiib ka hayaan isna Kanada iyo European Union-kii, waxaa la filayaa inay ku guusaan ma garanaysaa. Hase ahaatee, dee fili maayo in aad loogu laisugu tegayo oo maantaba markii ay durba ma garanaysaa way kaftamay ninka la oran jiray Trudeau oo waxaa kaftay yaro ah isagu yidhi ma garanaysaa ugu naga daayay cashuurtii Trudeau oo ka kalna yidhi naaftu si fiican ma u socotaa kaftan yarooda noocaas ka dhacdhacay oo ah inay waxoogaa durba hawadii yar fiican tahay. Laakiin waxa ugu weyn ee aan laisugu tegaynin waxa weeyaan wadamadan kale laftigoogu waxba ku heshii sidaa uma aha.
Kulan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la isku adeegsaday hadallo kulul, waxayna u muuqataa inaysan wax natiijaha ka soo bixin, balse madaxweynaha Faransiisku wuxuu u sheegay warbaahinta in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa toos ah oo qayaxan, kasoo dhammaan dhinacyadu ay rajaynayeen in xal la helo. Wuxuuna horu sheegay in haddii Trump uu madax adeego ay lixda dal ee kale ay samaysan doonaan heshiis u gaara. Kanadana waxay toddobaadkii hore tilmaantay in laga bilaabo bisha Julaay ee sanadkan ay 16.6 bilyan oo dollar oo canshuur kurina ay iyaguna ku samayn doonaan alaabaha laga soo dhoofiyo Mareykanka. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey in kulanka kadib madaxdu ay gaari karaan xal lagu soo afjaro khilaafka dhinaca dhaqaalaha si loo baajiyo dagaal ganacsi.
Maya, ila maaha in meel laga gaari karo, ila maaha. Sababtuna waxa weeyaan ninka la yidhaahdo Trump runtii qorshe u la yimid ma jirto, keliya wuxuu doonayaa in ma garanaysa laga hadlo oo dee uu jecel yahay in la hadal hayo oo aad loo hadalayo waa jecel yahay. Xitaa waxaa laga yaabaa, laakiin markay kala tagaan waa runtaaye, inay isku yimaadaan dadkii de awalba wada hadalka waday oo umuuraha laga hadlayo, masalan naafto ee laga hadlayo xilliga ka dhexeeya Bacmishir iyo North America ay ka hadlaan oo arrintana kusoo daraan, waa dhici kartaa in ma garanaysa kuwa kalenada iska wataan ama Faransiiska ahaadaan ama Kanada ahaadaan cashuurta iyagu ay ku soo rogeen. Laakiin lagama yaabo in wax heshiisa laga gaari, runtii wax laga gaari uun in la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadalo sii wadno deganaasho qabuul lagu wado labo wadamo saaxiiba baan nahay sida kule uma kala tegin, hadalo noocaasa waaweyn ayuunba ka soo bixi kara.
Khilaafkan maahan oo keliya mid ku kooban dhinaca dhaqaalaha, sidoo kale wuxuu la xidhiiraa dhinaca siyaasadda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xusay ina ahayd in Ruushka lagu soo celiyo golahan si looga dhigo 8 dal, balse dowladda Kanada ayaa ka soo horjeesatay soo celinta Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Christina Freeland waxay tilmaantay in Kanada aanay waxba iska bedelin mowqifkeedii hore ee Ruushka 2014-kii looga saaray isbahaysiga dalalkan. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey waxa Donald Trump ula jeeday soo celinta Ruushka.
De horta waad ogtahay ninka la yiraahdo Trump waxa lagu xantaa in ma garanaysaa uu Ruushka waxa u jajaban yahay oo de ninka Ruushka xukumaaba uu runtii isagu isagu gacanta ku hayo ayaa la rumaysan yahay. Fikrada hadda de madaxweynuhu hadii uu edebsami lahaa Ruushku inuu de Ukraine u celiyo Crimea u celiyo ahayd, natiijada samayn maayo. Marka ilaa umuurahaas uu kasoo baxo Ruushuna oo golaan maayaan wadamadan dhamaystiranku inay ku soo daraan isagana lagama yaabo inuu kareemiya ka buxo haba yaraatay lagama yaabo sidaa darteed aniga ila maaha in sannadaha soo socda uu ruushku ku soo noqon doono G7-ku jeer ka dhigi doono talabaad maraykanku dee siduu beri hore looga haybeysan jiray hadda loogama haybeysto oo haddii arrintaasi obama uu kale ka soo bixi lahayd waa laga fikiri lahaa laakiin trump bay ka soo baxday oo dan badan runtii laga geli maayo
qodobada kale ee maraykanku uu ka biyadiidsan yahay waxaa ka mid ah hirgelinta heshiiskii baris ee la xiriira isbedelada cimilada ma kala cadda in lixdan dal ay gaari doonaan heshiis u gaara oo dhinac laysaga riixayo maraykanka iyo in donald trump uu dib u eegis ku samayn doono go-aankiisii la xiriiray canshuurta xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo nala socodsinaya warbixintaasi ka hadlaysay kulanka madaxda caalamka ku wada g xubnaha kaha ee ku yeesheen dalka canada halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii
dhacdooyinka todobaadka maxamed iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinkii ugu weynaa toddobaadkan waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa toddobaadkeenu ka soo gudbinay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku gaaray heshiis ku aadan qaabka loo qaybsanayo awoodda kheyraadka dalka soomaaliya iyo sidoo kale in la dhiso ciidamada qaranka soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaana qodobkaasi ku qaadaa dhigi doonaa qodobada kale aan barnaamijka idinkugu xasuusinayno waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan lagu dilay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo jowhar kadib markii ay dhexda u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab xilli ay waddadaasi ku safrayeen xildhibaanadan oo kale ah sheekh daahir mukhtaar cabdulle iyo ismaaciil muumin sidoo kale goobta waxaa ku dhintay qaar ka mid a ilaaladooda kuwaas oo lagu aasay isla toddobaadkan magaalada jowhar dhanka kale dowladda maraykanka ayaa shigtay in iyadoo la shaqaynaysa dowladda federaaliga ee soomaaliya ay duqeyn ka dhan ah al-shabaab ay ka fuliyeen meel 26 mile u jirta magaalada boosaasoo toddobaadkan waxaa taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom uu sheegay in meeshaasi ay ku dileen 72 argagixisaas arrintani waxay daba socotay kadib dagaal deegaano u dhow buuraha galgala uu ku dhex maray ciidamada puntland iyo kooxda al-shabaab golaha wasiirada ee somalilan ayaa toddobaadkan ansixiyey xeerka doorashada iyo diiwaangelinta iyadoo xeerkan sidoo kale kuraas baarlamaan uu qoondeeyey haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ka hadlay
la siiyey baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan 18 xubnood iyadoo 6 gobol doorasho gobol waliba 3 haweena u qoondeynayo oo xisbi waliba 3 haweena u qoondeynayo tartanka doorashada waxaa ku xiga inu soo qaadnay qodobka adkaa beelaha gabooye oo iyagu doorasho kusoo bixi waayey sidaa darteed waxaynu qoondeynay oon soo jeedinay in lagu daro 3 xisbi qaran mid waliba uu soo saaro uu u qoondeeyo 1 kursi beelaha gabooye oo midumar yahay markaa tirada baarlamaanka inu qoondeynay waxay noqotay gabadha ka soo baxaysa xisbiyada 3 xisbi mid ka noqonaysa waxay ku tirsan tahay 18 haweenka aan hore u qoondeyna raacsantay sidaa darteed waxaan isla qaadanay in beelaha gabooye 3 xisbi qaran mid waliba uu 1 kursi u qoondeeyo xisbiyada kale inagu ma xukumo laakiin waa soo jeedin heer qaran soo jeedin kulmiya tiisa waa ka go-aano inaga go-aamin laakiin xisbiyada kalena waa soo jeedin ayaalaan iyo xadiidiya waa sidaa tira ku qaybsamaysa ugu dhowaanay marka in iyagana
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu kaasi ahaa allahu naxariista waxaa toddobaadkan magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday wariye maxamed aadan terra oo ka mid ah wariyaashii rugcadaaga ahaa ee soomaaliyeed kaasoo muddooyinkan ku xanuunsanaya cisbitaal ku yaala magaalada london madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ay terra kasoo wada shaqeeyeen redio muqdishow beri samaadkii ayaa ka hadlaya taariikhda iyo intii uu ka yaqiin isagoo tacsina u diray ciladii dadkii uu ka tegay maxamed aadan xirsi terra
aniga markaan shaqada ku biiray raggii iga wada horreeyey bay ahaayeen isaga iyo dalmarba 2 meelahaas iga horreeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninkaa dhalinyarada ee marka xiriirinta weliba markaan joogaan ku bilaabay oo galabtii 4 markaan soo galo saacadda 5 markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qornaa raggu uu teera ka mid yahay liiskaa waxaa naloo soo dhigaa laibrariga meesha aanu mikrofoonka ku haysana meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka war kale si haddii waqtigi uu soo daaho aan u xasuusino markiiba markaad ogaad markaan anigu aan isha ku qabto inuu teera leeyahay sidii oo wax qodob kamida studioho kale ayaan ugu talageli jirnay inaanu marnaba daahayn ama una maqnaanayn oo weliba waqti loogu talagalay in ka badantuu soo u yimaado nala sii fariisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in maatana uu qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan. Marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa un qodobkii dalmaru ku hormaray ballanta adkeynteeda oo sidee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd. Sanooyinkii dambe 89-meeyadii oo anani aan intaan Maraykan ka tegay aan Nairobi u guuray oo muddo sanooyin aan joogayna isaga iyo Yaasiin Ciise war dheer iyo ragaan isku lagu darsano galbihii wada sheekaysana markii shaqada laga soo baxo ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno dadkuna yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii reedii Muqdisho ee hore oo aan halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigba oo kale. Marka Allah u naxariisto waa meel loo wada socdo bil Ramadaan gaar ahaan maalmihii u dambeeyey khayraadka badan uu ku jiray. Waan u duceynaynaa inuu Ilaahay jannada fardoosa geeyo inteeda hadnayna uu Ilaahay noo kala fogeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxlaanta afka Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow uu ka hadlayay geeridii ku timid Maxamed Aadan Xirsi Terra oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska. aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen maamulada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaaliga ee Soomaaliya. shirkan waxaa looga hadlayay arrimo dhowr oo ay ka midka yihiin sugidda amniga guud ahaanba waddanka Soomaaliya, dhisidda ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay, iyo sidoo kale sidii loo qaybsan lahaa khayraadka dalka Soomaaliya. haddaba shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaaliya waxaa laga dhexli karayo ama uu kaga duwan yahay shirar hore ay u yeesheen maamulada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaana khadka telefoonka kula xiriiray.
runta waxay tahay jamaal oo shirar kala duwan horta waa la qabtay xaqiiqadii. midkaana dabcan marka si loo fiiriyo dabcan go-aanada lasoo saaray iyo waxyaalaha lagu heshiiyey oo labada dhinac yani dhinacyada maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ay soo saareen warbixintooda dabcan hadalla aad u qurux badan natiijo fiican bulshadan u horseeday ka muuqatay. inkastoo dee rajada saxda imaaneyso marka wixii si xaqiiqa loo gudagalo haddana sidaad ogtaa dhowr shir oo noocaana ayaa iskugu yimaadeen oo ay wax isla qaada dhigeen. haddana waxaa umalaysaa in shir kasta uu iska noqday in la wada shaaxo haddana la kala tago dan khilaaf haddana abuurna dibi la iskugu soo laabta. marka xaqiiqada runta waxay imaaneysaa marka waxyaalaha ay ku heshiiyeen si daba loo dhaqangeliyo markaasaa la oran karaa faa'iido u noqonaya bulsho ama faa'iido ma noqon doono.
heshiiskan khayraadka iyo dad aada u fara badan si gaar ah diiradda u saarayeen maadaama hore looga soo hadli jiray arrimaha amniga, kan ayaa hadda heshiis laga gaaray baa la leeyahay, bal ka waran isaga sida kuula muuqda.
dabcan in khayraad laisla qaadaa dhigo oo resourceka dalka uu leeyahay si isla eg loo wada qaybsado dadkana lagu faa'iidaya muhiim waaye. waana saxa arrintii ugu weyneed oo ay diiradda ay saarayeen ay qeyb ka ahayd. dabcan haddii sida muuqato ay ku wada heshiiyeen oo khayraadkaas in laga wada faa'iidaysto dalka oo dhanna ay looga faa'iideeyo noqoto waa mustaqbal wanaagsan oo Soomaaliya ay markan ay wajahayso, waana arrinta diidilala u keenayso. taasna waxay horseedi doontaa in yani faqriga iyo culeysyada dhaqaale darre ee dalka ka jirta in laga siraad karo. marka waxaan rajaynayaa kulan way wada hadleen go-aano qurux badan oo dadka hiil u noqon karana way soo saareen. marka rajada shacabka ay ka dhowrayaan waxay tahay in yani mustaqbal wanaagsan
aad baad umahadsantahay maxamed. kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo jooga magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qaybgelayay. dhegeystayaal barnaamijkana intaas aynu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulanto dambe nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. dhacdooyinka toddobaadka lagad kala socoteenna waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inoo soo socda. isku dubaridaha ayaa gacanta ii hadinaya waayahay waxaa la yidhi waa diyaar. kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya wariyaasheenna Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa
ee hambalyada iyo
saha galabta waxaa halkan kugu diyaara Falastiin Axmed Iimaan
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
waa bishii wacnaydo
falastiin dhambaalka ugu horeeya maadaa bilaaba mase aniga
adaan kugu bilaabay
waa tahay waxaan ka helnay ibraahim xaaji maxamed nuux wuxuu joogaa jidda dalka sacuudi arabiya wuxuuna jecel yahay inuu hawada salaan u mariyo wuxuu yidhi dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto. Si gaarana waxaan u salaamayaa buu yidhi wariyaasha v o a soomaali waanu kaa guddoonay wuxuu yidhi waalidkay iyo walaalahay ayaan salaamayaa inta aan waalid ku ahay asxaabteyda waxaan idin leeyahay ramadaan kariim farxadna ku ciida markii ciidda la gaaro annaguna waxaan ku leenahay ramadaan kariim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay
warqaddan waa hambalyo dhalasho marka ugu horreysa waxay yidhaahdeen caasha cuud iyo ibraahim daanduray ayaanu salaamaynaa caashaana u qaaday ibraahimna waa idin maqlaa waxaa diraya hooyo xaliimo cabdi xasan iyo hooyo shacni xaaji cabdi iyo hooyo shukri xaaji cabdi iyo zahra macalin jaamac iyo xamdo macalin jaamac iyo dhammaan reer macalin jaamac iyo leyle ciise nuux iyo axmed cabdi shire oo ku magac dheer dalxiis yara iyo cabduqaadir jaamac yuusuf barqad ciise fatxi macalin aadan xabsa sheekh axmed qaliif iyo maxamed axmed cabdi oo dhammaantood kala jooga boosaaso fweyn garowe towfiiq iyo qardho waxa ay hambalyo hawada u marinayaan muno macalin jaamac iyo seegeeda cabdiqani ciise nuux oo wiil ugu dhashay 25-kii bishii may magaalada ufweyn ee gobolka bare soo barbaara ayaanu leenahay
waxaa dhambaalkana uu naga soo gaaray luul aadan xuseen dhammaan reer axmed cusmaan jeelle iyo reer cali cusmaan jeelle iyo reer maxamed cabdi iyo reer cumar cusmaan jeelle iyo salaad cusmaan jeelle waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay salaan iyo taaniyadba ay gaarsiiyaan cabdirashiid macalin isaaq iyo caasho axmed cusmaan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxaana leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi allaha ka dhigo cabdulaahi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenahay waxaan ku bilaabaynaa falastiin qasiidadan ramadaanka
warqadda xiga markana dhankayga haddii aanu qasaa'idkaasi ibraahin oo intaasi ku dhaafno waa tahniyad dhalasho waxaana diraya korneyl xaadi yuusuf axmed iyo xaaskiisa ditoreysa maryan cali iyo sheekh yuusuf axmed madoobe iyo xaaskiisa cabdi axmed madoobe iyo xaaskiisa iyo maxamed axmed madoobe iyo xaaskiisa iyo xaliime axmed madoobe iyo saygeeda bay yidhaahdeen iyo aamine axmed madoobe iyo saygeeda iyo nasro yuusuf axmed iyo doctor maxamed muuse iyo xaaskiisa saxima axmed iyo dhammaan reer saxan gurey macalin axmed maxamed muuse iyo xaaskiisa dadkaasoo kale jooga jalalaqsi gumarey bannaan bilaal biyo kulule muqdisho iyo dunida dacladeeda waxay jecel yihiin inay tahniyad dhalasho hawada u mariyaan xuseen axmed madoobe iyo xaaskiisa sahra abuukar axmed oo gabre ugu dhalatay deegaanka garas baaley gabadhaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen caasha cuud soo barbaar ayaanu leenahay caasha cuuday noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda baanfa
dhambaalkana falastiin waxa uu ku bilowday waana islaamaynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a gaar ahaan baahiyayaasha barnaamijka hambalyada heesaha waanu idinka guddoonay waxaan haba yidhaahdeen cabdinaasir hire iyo sayid cali sheekh soomane iyo maxamed xasan kamiin bishaar sheekh soomane iyo waxay yidhahdeen sambuur dhabarey dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan maxamuud maxamed xuseen iyo hooyo xaliimo hurre geele oo gabar ay ugu dhalatay degmada biladxaw waxaana ay leeyihiin gaar ahaan xaafadda waabiri gabadhaasina allaha ka dhigo tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaa leenahay
markana waxaan soo qabanaynaa heesta kaalay kaalay cumar xasan rooraaye iyo fanaanadda qatrada harciga
abahadilay odahay garogan
kii cumar xasan ruuray iyo khatarda ardaanta kaga gudubno dhambaalada haddaa dib ugu noqon dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe sheekh cumar xaaji maxamed iyo hooyo xaliimo maxamuud faarax iyo hooyo xiibo maxamuud faarax iyo waxay yidhaahdeen bishaar sheekh cumar maxamed sheekh cumar jawriyo sheekh cumar iyo qamar sheekh cumar iyo faadume sheekh cumar iyo xamdi sheekh cumar xafso sheekh cumar iyo zahra cabdi axmed aabe xaashi cabdulaahi shuqul iyo hooyo luul cabdi yuusuf iyo abdi xasan cabdi yuusuf iyo abdi maxamed cabdi yuusuf iyo asad xaashi cabdulaahi iyo mahad xaashi cabdulaahi astaahil xaashi cabdulaahi cimraan xaashi cabdulaahi iyo ifraax cali maxamed caasho cabdiraxmaan maxamed nimco xuseen xadeed dhammaan asxaabta ehelada waxa ay kala joogaan muqdishow beled xaawo kenya kismaayo iyo washington waxaana ay halkan ka salaamayaan taaniyadna gaarsiinayaan xasan sheekh cumar iyo nasteexo xaashi cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyay maxamed amiin xasan waxaana ay leeyihiin maxamed amiin soo weynaa noqokii dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca amiin ayaa leenahay
warqadana waa taaniyad dhalasho waxay naga soo gaartay luul aadan xuseen iyo dhammaan reer axmed cismaan jeele iyo reer cali cismaan jeele iyo reer maxamed cabdi iyo reer cumar cismaan jeele iyo salaad cismaan jeele iyo reer macalin isxaaq dadkaasi iyo kuwo kaloo badanba waxay halkan taaniyad dhalasho hawada u marinayaan cabdirashiid macalin isxaaq iyo caasha axmed cismaan oo wiil ugu dhashay 3 bishan juun magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyay abdullahi waxay dadkaasi leeyihiin soo weyn abdullahi noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna aamiin aamiin ayaanu leenahay
xaggii heesaha haddii aan mar kale ku noqono dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heesta u bixii baxay waxaanu ku luqaynayaa maxamed warsame heesaal
anu intaasi ku dhaafna heestaasi warqada markana dhankayga xigta waxa ay naga soo gaartay
waa hambalyo waxaa halkan hambalyo diraya waxay yiraahdeen annagoo kale ah Abshir Aadan Maxamed Dalmar iyo Quraysh Maxamed Nuur iyo Maryan Maxamed Nuur iyo Maksuud Aadan Maxamed iyo Faadumo Maxamed Nuur wiilay Manuur iyo Aabe Aadan Maxamed iyo Idda Xabiibo Sanweyne bay yiraahdeen iyo hooyo Ambiya Cali Ibraahim iyo adeer Amiin Maxamed Dhukow dhammaan dadkaasi oo kale jooga Kenya Busia Nairobi Mombasa Baydhabo iyo Bardaale waxay hambalyaha wada u marinayaan boqorka iyo boqoradda waa Aadan Maxamed Nuur iyo gacalisidiisa Aniisa Maxamed Aadan oo ku aqalgalay magaalada Boosaaso ee Puntland waxa ay leeyihiin نقل كويس كوار وبد غير قبك الحلا آمين أيانو لنا
واتاي فلسطين دبال كان وحو نقسو قاري عبد النور شريفة وجوغا جبوتي وحانو جعله إن والكان كسلامه هو يحاو إسماعيل محمد آدن إيو فاضمة شريف بدل إيو عروتي ذا إيو تمان شريف بدل إيو عروتي سي إيو حاسكي سي إيو عبد الله شريف بدل إيو عروتي سي حاسكي سي iyo waxa uu yiri Adeer Sharif Daahir Dheere iyo arurtiisa iyo xaaskiisa iyo Adeer Sharif Abdi arurtiisa iyo xaaskiisa iyo Bashir Sharif Ahmed Sharif Yusuf arurtiisa iyo xaaskiisa iyo Muhammad Arab Geljure iyo arurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhammaanba Reer Sharif Ali Haashi waxana ay kala joogaan Ethiopia waxana ay joogaan buur gaar ahaan Harledi Barmil jigjiga fiq xamro xamfiliya dhammaantood inay ku dhigsanayaan
Ibraahin haye markana dhinacayga anaaba ka boobaayo waxaan soo qabanayaa hees sulayqa codka Aasha Abdo Maleeka iyo Xuseen Suudaani
Thank you. جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى ميالي طويلة
warqadana waxay naga soo gaartay hooyo xaawa shiiqo cabdi dheere iyo hooyo qadra aadan axmed rayid iyo caruurteeda iyo habrarma ka shiiqo cabdi dheere iyo caruurteeda iyo abtiyaal kale ah bay yiraahdeen cabdullaahi aadan axmed rayid oo ku magac dheer safiir cabdullaahi kongo iyo maxamed shiiqo cabdi dheere iyo caruurtiisa maxamed cilmi raage iyo xaaji maxamed xaaji cabdi iyo caruurtiisa iyo cabdicasiis cabdullaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo maxamed cabdullaahi maxamuud iyo marwadiisa iyo cismaan cabdullaahi maxamuud iyo marwadiisa iyo xasan cabdullaahi maxamuud isharnaajo iyo marwadiisa iyo cumar cabdullaahi maxamuud jabiye iyo marwadiisa iyo saynab cabdullaahi maxamuud saynab beelo iyo xaajigeeda iyo eedaxaawo jibriil deer iyo caruurteeda iyo muxube aadan jibriil iyo caruurteeda iyo faadume zahra cabdicasiis iyo xubigeeda geesi ayay yiraahdeen maxamed qadar cabdicasiis cabdullaahi iyo maxamed muumin cismaan xuundow iyo ifraax cilmi raage aroosada filsan cilmi raage boqoradda iyo xaajigeeda mustafa geesi cabdirashiid cilmi raage labana iyo marwadiisa iyo muno cilmi raage iyo seygeeda iyo suleeqa cilmi raage iyo seygeeda iyo cabdinaasir cilmi raage iyo xaaskiisa iyo xamdi cilmi raage shaadiye cilmi raage iyo maandeeq axmed suude iyo mawadaah abubakar mubaarak cabdallah iyo saabriin warsame iyo muniire axmed caynte samiira axmed xaaji cabdiraxmaan iyo cabdifitaax axmed cabdiraxmaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan iyagoo kale jooga shanta qaaradood ee dunida daafaheeda ay yiraahdeen waxay u dirayaan hambalyo abubakar mubaarak cabdallah iyo marwadiisa ayaan cilmi raage oo gabri ugu dhalatay magaalada shaarikh ah ee dalka isku taga imaaraadka carabta waxaana gabadhaasi loo bixiyey aljaliilah abubakar mubaarak cabdallah aljaliilah soo weyno
waa tahay waxaa noo baaqaya zeynab macalin mustaf iyo ruqiye macalin mustaf iyo daahir cali cabdiraxmaan mursal maxamed yare iyo axmed macalin mustaf iyo cabdullaahi macalin mustaf qaasim macalin mustaf ayuub cabdullaahi maxamed iyo firdowse xuseen iyo naciimo maxamed xuseen iyo deeqo aadan mursal iyo shariifo ibraahim suleymaan maxamed yare iyo abshir ibraahim caanoboro iyo waxay yidhaahdeen daa'uud maxamuud cabdullaahi waxayna hambalyo dhalasho gaarsiinayaan yuusuf maxamed sheekh iyo faadumo macalin mustaf oo wiilu ugu dhashay baydhabo xaafadda bardaale waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdishakuur yuusuf maxamed ducaduna waa xaggina cabdishakuur soo weynaaw noqo kii waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
aamiin ayaanu leenahay markana waa dhinac heesaha waa codka cabduqaadir kaske
ambiyaay walaalay ku soo dhawaada
ma wadadaaba noqo
heestaasi ambiye iyo fanaanka kaskay waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha isna u dambeeyey idaacaddeedii galabnimo. Inta haddii la idhahdan mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan.
Summer, illusion to hide, look at love. This program has come to you from the Voice of America, Washington.